Somijas valdība šodien uzsāk informatīvu kampaņu ar nosaukumu par grādu zemāk, kuras mērķis ir panākt, lai vismaz 75% valsts iedzīvotāju šozem samazinātu savu enerģijas patēriņu. Kampaņas veidotāji aicina ne tikai samazināt gaisa temperatūru telpās un saīsināt dušā pavadīto laiku, bet arī ierobežot elektropreču izmantošanu, retāk lietot automašīnas un samazināt braukšanas ātrumu. Kampaņai piesaistītie energoefektivitātes eksperti apgalvo, ka samazinot istabas temperatūru tikai par 1 grādu, mājsaimniecība samazinātu enerģijas patēriņu par aptuveni 5%, bet plašāki taupības pasākumi ļautu samazināt enerģijas patēriņu par 10 līdz 20%. Pēdējo reizi līdzīga kampaņa Somijā notika pagājušā gadsimta 70. Gados, kad pasaule pieredzēja augstas naftas cenas. Toreiz valdība aicināja samazināt gaisa temperatūru mājokļos un ierobežoja braukšanas ātrumu uz autoceļiem līdz 80 km/h. Tas palīdzēja Somijai samazināt naftas patēriņu par vairāk nekā 10% gadā. Francijas valdība pagājušajā nedēļā iepazīstināja ar apjomīgu energoefektivitātes plānu, kura mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu ne tikai gaidāmajā ziemā, bet arī ilgtermiņā, lai ierobežotu klimata pārmaiņas, sacīja Francijas premjerministra Elizabete Borne.
La sobriété s'est imposée comme une nécessité. Nous nous sommes fixé un objectif.
Taupība ir uzspiedusi sevi kā nepieciešamību. Esam izvirzījuši sev mērķi nākamo 2 gadu laikā samazināt enerģijas patēriņu par 10%. Mēs īstenojam gan vispārējus, gan mērķtiecīgus pasākumus, lai panāktu enerģijas ietaupījumu neatkarīgi no tā, vai tā ir apkure, apgaismojums vai elektroierīces. Mēs izmantojam visas sviras. Enerģijas patēriņa samazināšanai ir jābūt vērstai uz ilgtermiņu. Šis nav kaut kas, ko mēs darām vienu sezonu. Tas ir jauns domāšanas un rīcības veids.
Une nouvelle manière de penser et d'agir.
Plāns paredz, ka sabiedriskās ēkas varēs apkurināt tikai līdz plus 19 grādiem pēc Celsija. Sabiedriskajās ēkās arī nebūs pieejams karstais ūdens. Publiskajos baseinos ūdens temperatūra būs jāsamazina par 1 grādu, bet sporta zālēs gaisa temperatūru samazinās par 2 grādiem. Savukārt Francijas Alpu kūrortos samazinās pacēlāju ātrumu un ierobežos mākslīgā sniega ražošanu. Augstās enerģijas cenas nopietni satrauc arī Dienvideiropas valstu iedzīvotājus, tāpēc viņi rīkojas, lai samazinātu izdevumus. Viens no vienkāršākajiem taupības veidiem ir ieskrūvēt ekonomiskās spuldzes. Tā rīkojās arī Grieķijas galvaspilsētā Atēnās dzīvojošā pensionāre Pandora Panagiotopulu.
Mans pēdējais elektrības rēķins bija 250 eiro. Agrāk es maksāju 60 līdz 70 eiro, tāpēc es sāku domāt, ko varu darīt, lai samazinātu elektrības rēķinu. Es pie citām mājām redzēju gaismas, kas dega visu nakti, bet no rīta automātiski izslēdzas. Es nopirku tādas arī savai privātmājai. Šādas gaismas ir īpaši noderīgas tagad, kad vakaros un naktīs ielas ir tumšas, jo pašvaldība izslēdz apgaismojumu, lai samazinātu elektrības patēriņu.
Grieķijā šogad strauji ir pieaudzis pieprasījums pēc apkures sistēmām, kas izmanto saules enerģiju, stāsta šajā nozarē strādājošais Tanasis Hristu.
Pieaug pieprasījums pēc saules kolektoriem ūdens sildīšanai un māju apkurei. Pieaugums ir par aptuveni 20 līdz 30% salīdzinot ar pagājušo gadu. Šo sistēmu cenas saglabājas stabilas, vismaz pagaidām.
Savukārt Spānijā šogad ir uzplaucis saules paneļu bizness. Daudzi uzņēmumi un mājsaimniecības, cerot samazināt izmaksas par elektrību, uz savu ēku jumtiem steidz ierīkot saules baterijas. Galvas pilsētas Madrides iedzīvotājs Joaquims Saiss stāsta, ka viņam lēmums uzstādīt saules paneļus ir atmaksājies.
Tie saražo elektrības apjomu, ar ko pietiek manai mājai, un mans elektrības rēķins ir 0 eiro. Vasarā tiek saražots elektrības pārpalikums, bet šis pārpalikums tiek glabāts virtuālajā baterijā.
No Eiropas parlamenta tribīnes regulāri ir izskanējuši aicinājumi Eiropas iedzīvotājiem dzīvot taupīgāk, taču arī pati institūcija ir gatava ekonomēt. Turpmāk parlamenta ēkās Briselē un Strasbūrā ceturtdienu vakaros izslēgs apkuri, bet pirmdienu rītos to atkal ieslēgs. No pirmdienas līdz ceturtdienai termostati būs noregulēti tā, lai Eiropas parlamenta ēkās gaisa temperatūra nepārsniegtu plus 19 grādus pēc Celsija. Savukārt vasarās telpas nedrīkstēs atdzesēt zemāk par plus 25 grādiem pēc Celsija. Šie pasākumi ļaušot ietaupīt vairāk nekā 2 miljonus eiro gadā. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.